Jan Hus, příběh reformátora, který změnil svět, díl 4. Kazatel a reformátor. Opíráme se, můj milý bratře, především o chalkeronské vyznání, jež bylo zakotveno léta páně 451 na 4. ekumenickém koncilu, který zasedal v Chalcedonu, tehdejší římské provincii. Tuším, že se jí říkalo Bitínie. Nicméně již mnoho let předtím svatý Cyril Alexandrijský, když oponoval Nestoriovi, pronesl: Ježíšova božská a lidská přirozenost se nejen spojují, obě se stávají jedním, čímž předjímal závěry svatého koncilu. Zatímco u Nestoria jsou obě přirozenosti odděleny a tak zůstávají zachovány jejich zvláštnosti, jsou obě přirozenosti u svatého Cyrila natolik sjednoceny, že si své zvláštnosti vyměňují. Avšak až již řečené shromáždění v Chalcedonu definovalo podstatu přirozenosti na pravou míru, a to tak, že Ježíš Kristus je stejné podstaty s Otcem podle božství a s námi podle lidství. Tehdejší usnesení znám nazpaměť, ale to ty jistě také, že? Otázal se Hus svého společníka, který v posledních desítkách minut pouze naslouchal odbornému výkladu. Pokud nevíš, není se za to stydět, bratře. Řeknu ti to. My pak, následujíce svatých otců, všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož syna, našeho pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, který má rozumovou duši a tělo, jsou podstatného s Otcem co do božství a jsou podstatného s námi co do lidství. Minorita ale Husa rozmrzel a okřikl: Stačí, netřeba víc. Učený minorita si bedlivě prohlížel Husa, který byl vyčerpán dlouhou rozmluvou, ve skutečnosti spíše výkladem. Vzrušeně proto oddychoval a pozoroval údajného prostáčka, jak zareaguje. U svého oblíbeného okna postával Jan z Chlumu, sám napjatý, jaké vyústění bude mít několikahodinový maraton disputace dvou sebevědomých mužů. Velká aula nadlouho stichla. Všem tato doba připadala jako věčnost. Ano, dejme tomu, pronesl konečně minorita. Jeho hlas projel tichem místnosti a zvýšil nervozitu. Hus se nadechl, přitáhl svou stoličku blíže ke stolku, aby byl hořejší polovinou těla co nejblíže ke svému oponentovi, a klidným tichým hlasem odpověděl. To je vše? Nic víc mi neřekneš? Vždyť jsi byl tolik hladový po vědění a ještě před chvílí ses na mě obořil, že jsem pokrytec. Minorita se zdál být lehce zakřiknutý, bez pochyby byl také roztrpčený, že jeho rafinovaná hra nepřinesla kýžený výsledek. Uhýbal proto pohledem a nenápadně se snažil protáhnout. Ale Hus jej stále sledoval. Můžeš to odnést, prosím? Přerušil trapnou chvíli minorita, když pokynul Janovi z Chlumu, aby ze stolu sklidil jeho číši a chléb, který již stejně okoral. Dobrácký rytíř úkol vykonal a z jeho tváře již zmizelo napětí úměrně s tím, jak si uvědomoval, že Hus pouhým slovem rozbil napadrť aroganci a útočnost tohoto starce, který vlastní nepozorností a ukvapeností odkryl karty rychleji, než měl v plánu. Už bude na čase, abych odešel, pronesl minorita a zvedl se od stolu. Hus učinil totéž. Přistoupil však k minoritovi se slovy: Skutku, už musíš odejít? Omlouvám se, pokud jsem tě nějak zahambil, ale nedal jsi mi příliš možností. K oběma mužům pomalým krokem přistoupil i impulzivní rytíř. Zvláštní po tom všem, co se v posledních hodinách odehrálo, to nyní skoro vypadalo, jako by se loučili staří přátelé. Účty jsou srovnány, Huse, řekl minorita, který jen těžko skrýval, že právě utrpěl porážku v dialogu s někým, kdo mu ještě před chvílí připadal jako nevzdělaný kazatel odněkud z provincie Říše. A nyní, když již je po všem, řekneš mi, kdo ve skutečnosti jsi? Zeptal se Hus. Minorita suše odpověděl: Předpokládám, že to již sám víš. Omlouvám se, jsem vázán slibem mlčenlivosti. Neboj však, Huse, ještě se určitě setkáme. Po těchto slovech starý řeholní bratr odešel. Hus i Jan z Chlumu se za ním dívali, dokud nezmizel v zákoutí chodby. Sotva, co se Hus znovu posadil, přičemž jeho věrný rytíř zasedl na minoritovo místo u stolku, objevila se u vchodu do sálu znovu stráž. Příchod stráží vzali oba muži na vědomí souhostlinností a nezájem. A není bude co, mistře? Otázal se Jan z Chlumu, na jehož výrazu ve tváři se začala již také projevovat únava. Než stihl Hus odpovědět, přistoupil ke stolku nenápadně jeden ze strážných a nesměle se otázal: Víte, kdo to byl? Hus se podíval na Jana z Chlumu, pak na strážného. Ne, pověz, co víš, vybídl Hus přísně vypadajícího muže, který však měl podle všeho dobré srdce. To byl přece generál řádu menších bratří svatého Františka, Didaskus de Moxena. jeden z nejučenějších teologů v celé Hispánii a Itálii. Téměř vykřikl strážný, který byl udiven tím, že takto vynikající muž odešel z auly beze slova a s pokleslou hlavou. Hus nevěřícně kroutil hlavou a usmíval se, až mu z očí vyhrkly slzy. Otočil se ke svému příteli. O, kdybych to byl věděl. S radostí bych ho podrobil výkladu mnohem zevrubnějšímu a nenechal jen tak snadno odejít. Jan z chlumu se pousnál, neboť konečně dostal odpověď, na kterou i on dlouho čekal. Hus od stolku rázem vyskočil, jako by byl nějaký mladík. Vzrušeně přecházel po místnosti, načež se zastavil a s úsměvem na rtech i pln optimismu pronesl. Pokud jsou i ostatní kardinálové sboru jako on, nemám se s boží pomocí čeho bát. Hus se však hluboce mýlil, neboť v okamžiku, kdy pronesl tato slova, se již v sousední místnosti začaly scházet kardinálové a jiní členové koncilu, aby rozhodli, co s českým kacířem učiní. Bylo již kolem 16:00 odpolední a brzy měla padnout tma. Bylo tedy nutné co nejdříve a pokud možno jednomyslně rozhodnout. Debata mezi kardinály i představiteli města byla poměrně bouřlivá, neboť jednotný názor zde nepanoval. Vzrušení se ještě vystupňovalo, když se do místnosti vydrali Češi, kteří pozvaní nebyli. Byli zde nejen Husovi přátelé jako Petr z Mladoňovic, ale také jeho domácí odpůrci v celé se Štěpánem Pálčem a Michalem de Kosis. Každý z těchto mužů se domáhal slova a takřka vůbec nepostřehl, že většina přítomných kardinálů považovala účast věčně kverulujících Čechů za nemístnou. Páleč, Husův dlouholetý přítel, otevřeně a bez obalu na kardinály naléhal, aby byl Hus bezodkladně zatčen jako nebezpečný kacíř, kterému nepřísluší, aby s ním svatý koncil jednal jako rovný s rovným. Kdyby jen Hus viděl, jak z očí jeho dávného přítele šlehal plamen nenávisti. Husovi sympatizanti měli pozici o mnoho těžší, neboť vždy, když chtěli promluvit, umlčeli je výtky, že jsou obhájci kacíře a neměli by vůbec vstupovat do brankostnice. Povyk a ryk v místnosti ustali až ve chvíli, kdy se na místě objevil Didacus de Moxena, tentokrát již bez svého dlouhého hnědého pláště s kapucí. Oči všech přítomných se na něj obrátili. Didacus zamířil do středu sálu a prohlížel si jednoho po druhém. Tak co? Mluvil jsi s Husem? Co ti říkal? Máš něco? Poznal, kdo jsi? Snesl se na něj i hned příval otázek. S Husem jsem mluvil, ano. Přišel Didacus bez otálení k věci. Je to pozoruhodný muž, to zajisté, ale není ničím více, než jen lstivým a zatvrzeným kacířem, který je o správnosti svých názorů natolik přesvědčen, že odmítá jakékoliv poučení. Nevím, jaké úmysly s ním máte, ale varuji vás, že je nebezpečné nechávat jej na svobodě, neboť svou brilantní výřečností dokáže mluvit k lidem a svést je na cestě. Jen málo kdo z vás, pokud vůbec, by byl schopen mu čelit v otevřené diskuzi. Ani kdyby proti němu bylo tucet mužů. Je totiž velmi pohotový a rafinovaný. V místnosti se opět rozproutila debata, kdy jeden křičel přes druhého a převládali více emoce než zdravý rozum. Je to kacíř! Do vězení s ním, nesmí nám utéci! Křičeli jedni. Druzí radili k opatrnosti a snažili se být objektivní. Měl by být vyslyšen, je pod ochranou krále, má mocné přímluvce. Někteří kardinálové se do debaty buď nezapojili, nebo argumentovali v tom smyslu, že věcí svatého koncilu je především náprava křesťanstva, nikoli řešit nějakého Husa. Prosím, utište se, jedná se o vážnou věc. Snažil se na sebe upoutat všeobecnou pozornost kardinál, který již dopoledne mluvil s Husem v aule. Jeho autorita musela být jistě značná, neboť povyk po chvíli ustal. Kardinál se pokusil věc přivést k nějakému výsledku. Je zřejmé, že mezi námi není schody. Navrhuji proto, abychom Husa pouze prozatím drželi v internaci, aby tak nemohl ovlivňovat kardinálský sbor a svědky. Počkáme na příjezd krále Zikmunda, mám zprávy, že by měl do kostnice dorazit co nejdříve. Souhlasíte? Kardinálové ve své většině souhlasili. A co králův Glade? Ozvalo se však z několika míst. Ten Husa nechrání před vůlí svatého koncilu, pouze mu poskytoval bezpečí při cestě říší. Pronesl Páleč, jež si užíval své chvíle slávy. Pro své české kolegy byl však především Jidášem, který zradil Husa i přesto, že patřil již od počátku k jeho nejvěrnějším a nejupřímnějším přátelům. Není proto divu, že se na něj v zápětí jako obvykle snesly urážky a obviňování ze strany Husových příznivců. To si však asertivní Páleč nedal líbit a nenechal spolu s Michalem de Kosis na svých oponentech ani nit suchou. Byla to zase jednou smutná a hořká chvíle, když se několik krajanů daleko od vlasti a před zraky desítek kardinálů i význačných teologů takřka z celé Evropy hádalo mezi sebou i o osudu jednoho z největších mužů, kterého kdy česká země zrodila. Hádky Čechů však neměli kardinálové rádi, neboť je otravovali prakticky od prvního dne zahájení koncilu. A tak museli být Češi potupně vyvedeni ze sálu. Ještě z chodby prostorné biskupské falce je bylo možné slyšet. Ozvěna jejich vzrušených a rozčilených hlasů se nesla chodbami až do sálu, kde byli Hus a Jan z Chlumu. Slyšíš, mistře? Spozornil věrný rytíř. Nejsou to naši? Hus se zaposlouchal. Ano, zdá se. Pán z Chlumu vstal od stolku a zamířil ke vchodu. Prosím, ne, pronesl důrazně, avšak unaveně Hus. Ale proč ne? Podivoval se rytíř, který se zastavil a nechápavě si prohlížel Husa. Ten na něj pouze s ustaraným obličejem pohlédl a smutně zakroutil hlavou. Teprve nyní Jan z Chlumu pochopil, že Hus nechce, aby jej v této nedůstojné pozici kdokoliv viděl, ať již z tábora jeho českých příznivců nebo odpůrců. Rytíř se tedy vrátil zpět na své místo. Ani tentokrát nemohl naplnit svou přísahu. Teprve po vyvedení Čechů z místnosti mohlo dojít ke shodě v kardinálském sboru. Nikoli ke shodě úplné, ale postačující k tomu, aby byl Hus zbaven svobody. A kdo to Husovi oznámí? Zazněla poté zcela logická otázka. Kdo by? Přece papežův hofmistr. Konec konců hostitelem je sám svatý otec. Odpověděl jeden z kardinálů, který sklidil za svou repliku smích z mnoha stran. Když účastníci této schůze pomalu odcházeli ze sálu, zeptal se kostnický purkmistr Jindřich z Ulmu kardinála, který Husa ještě odpoledne ujišťoval o svých sympatiích a férové hře, co se má učinit s Janem z Chlumu. Kardinál odpověděl, o, zajisté, náš nebojácný rytíř, který se nehne od Husa ani na krok. Pošlete jej pryč. Hus ani my jej již nepotřebujeme. Místnost se brzy vyprázdnila, ale ne na dlouho. Do sálu se v zápětí přihnal zástup služebnictva, který vše připravoval na večer, neboť papež Jan 23. měl ještě před večeří přijmout několik vzácných hostů a delegací od křesťanských panovníků Evropy. Už téměř celý den trávili Hus a Jan z Chlumu v biskupské falci. Jejich společný pobyt se ale rychle chýlil ke konci. Století, které mělo navždy změnit tvář českých dějin, nezačalo pro české země dobře. Panující dynastie Lucemburků přišla o korunu římských králů, dědic Karla IV. Byl zajat a uvězněn svým bratrem Zikmundem a v tolik otřeseném království se schylovalo ke krvavé občanské válce. Ve světle těchto neblahých událostí zcela zapadla zpráva, že byl v březnu 1402 jmenován správcem a kazatelem z betlémské kaply Jan Hus. Přitom právě tato událost se již zanedlouho ukázala jako klíčová pro další vývoj české pozdně středověké společnosti. Vzmáhající se reformní proud, který se v minulých desetiletích zrodil na půdě pražského vysokého učení, totiž získal prostřednictvím Betléma jedinečnou veřejnou tribunu pro prezentaci svých požadavků reformy církve a společnosti. Jedinečnou v tom, že jedinečný byl především nový betlemský kazatel. V dalších měsících a letech tisíce Pražanů napjatě a se zájmem naslouchali Husovým kázáním. Z dosavadního studenta a univerzitního učitele se rychle stal oblíbený i významný kazatel a reformátor. Vzestup české středověké společnosti na sklonku 14. století i rozmach reformního hnutí zvýšili v hlavním městě království poptávku po nových svatostáncích, kde by bylo slovo boží pronášeno nejen pravidelně, ale také v českém jazyce. V roce 1391 se proto jeden z oblíbenců krále Václava IV., Hanuš z Müllheimu, rozhodl vybudovat útočiště pro nadané domácí kazatele, kteří měli navázat na tehdy již legendami opředená Milíčova kázání, jež sám Müllheim ještě pamatoval a pro něž se kdysi nadchl. S podporou dalšího reformně orientovaného muže, váženého staroměstského měšťana Jana Kříže, který pro chystaný záměr věnoval svůj pozemek v hustě zastavěné aglomeraci na dnešním betlémském náměstí, byl zakládací listinou ze dne 24. května 1391 tento bohulibý záměr uveden ve skutek. Navzdory obecnému očekávání však Müllheim se svým společníkem nezaložili svatostánek pro bohoslužby, ale naopak kapli, jež měla sloužit výhradně ke kazatelským účelům. Nová stavba proto neměla ani žádný presbytář. Už od počátku se kapli říkalo Betlém, což je odvozenina od dobového teologického výrazu pro dům chleba, tedy ve smyslu budova, v níž se lidem formou kázání předkládá duchovní potrava. Kaple samotná byla zasvěcena památce nevinátek, tedy králem Herodesem pobytých novorozenat, jejichž svátek připadal na 28. prosince. Však také sám měšťan Kříž věnoval kapli údajný ostatek jednoho z mláďátek, který se v počátcích její existence stal vzácnou relikví. Pro betlémskou kapli je příznačné, že její počátky jsou spjaty s nejvýznamnějšími muži tehdejších Čech. Arcibiskup Jan z Jenštejna, který podle pozdějšího Husova tvrzení dokonce osobně položil základní kámen v betlémské kapli, zakládací listinu konfirmoval, tedy ověřil a potvrdil, v průběhu června 1391. Ještě předtím však potvrdil tehdejší generální vikář arcibiskupství Jan z Pomuku darování pozemků Janem Křížem, čímž z hlediska historické perspektivy vzniká poměrně kuriózní a ironická situace. Muž, jenž byl později inspirací ke zrození legendy o katolickém mučedníkovi a svědci Janu Nepomuckém, tak stál u zrodu kolébky husického hnutí. Král Václav IV. Se záměrem svého oblíbence Milhajma taktéž vyslovil souhlas a písemně jej potvrdil během svého pobytu na oblíbeném hradu Žebráku. Betlém byl vystaven v letech 1391 až 1394 a na tehdejší dobu se jednalo o mimořádné stavitelské dílo, které u soukromých fundací nebývalo obvyklé. Označení kaple není příliš přesné, neboť ve skutečnosti to byl mohutný chrám, jehož vnitřní nečleněná plocha zaujímala impozantních 798 metrů čtverečních. Jednalo se o budovu nepravidelného skoseného půdorysu se třemi vchody a 12 okny s rovným trámovým stropem, který uprostřed podpíraly dva dřevěné sloupy. Celá kaple mohla pojmout až 3000 lidí, čímž se stala nejprostornějším krytým shromážděním v celé Praze. Počet potenciálních posluchačů je velmi vysoký, uvážíme-li, kolik obyvatel měla tehdejší pražská města. Člověk nemusí zrovna vynikat v počtech ani představivosti, aby si uvědomil, že dopad Husových kázání na celou tehdejší pražskou společnost byl značný. Vždyť do Betléma se mohla najednou vejít přibližně 1/10 všech Pražanů. Pokud bychom vstoupili do původních prostor Betléma, které se ostatně příliš nelišily od dnešního rekonstruovaného stavu, spatřili bychom především skromnou čtverhranou dřevěnou kazatelnu. Do ní byl vchod schodištěm z předsíně vedlejšího domu, kde zdejší kazatelé bydleli. Tento domek kazatelů, který byl však dokončen až o něco později než kaple samotná, měl přízemí a jedno patro. Zatímco v přízemí byla sakristie kaple, kde se uchovávaly mešní oděvy a jiné liturgické náčiní, v patře byla místnost pro oltářníka a obydlí pro správce. Vybavení samotné kaple by nás zřejmě překvapilo, bylo totiž velmi skromné, dokonce bez lavic, to proto, aby se sem vešlo co nejvíce posluchačů. To víceméně souviselo s tím, že se tu nesměly konat pravidelné bohoslužby. Toto privilegium totiž patřilo sousedícímu a dnes již neexistujícímu kostelu svatého Filipa a Jakuba, kterému správci Betléma museli pravidelně odvádět poplatek za údajnou újmu, jež zdejším farářům vznikla vybudováním dalšího svatostánku. Jako jedno z prvních opatření proto později musel Hus vyřešit zvýšené finanční požadavky kostela svatého Filipa a Jakuba, což se ke spokojenosti obou stran podařilo kompromisem z dubna 1403. Hmotně byla betlémská kaple a její kazatel zajišťováni z různých darů a odkazů, a těch postupem času přibývalo, obzvláště poté, co se Betléma ujal Hus, který se brzo stal miláčkem národa. Prvním kazatelem v Betlémě byl mistr Jan Protivaz z Nové Vsi, nadaný kazatel, který se však později stal fanatickým husovým odpůrcem. Kazatelství v Betlémě se zřekl již roku 1396, aby se mohl stát farářem v Bystřici. Od roku 1407 působil jako farář u svatého Klimenta na Poříčí a v letech 1408 až 1410 byl pravidelným arcibiskupovým informátorem na husových kázání. Dnes nám asi přijde úsměvné, že se tato středověká špehování vlastně odehrávala úplně otevřeně a nezakrytě. Sám Hus, když je někde viděl sedět zahaleného v kápi mezi svými posluchači, vyvolával posměšně a ironicky z kazatelny: "Kuklíku, napiš to a nes na onu stranu." To jest arcibiskupovi a nepřátelům betlémského kazatele. V roce 1396 převzal kazatelnu v Betlémě již několikrát zmiňovaný mistr Štěpán z Kolína, který v roce 1402 navrhl za svého nástupce právě Husa. Nevybral si jej však náhodou. Hus měl totiž četné přímluvce na pražském vysokém učení, neboť v této době již byl poměrně známou veličinou a jeho vnitřní proměna i prozření neunikly pozornosti zvláště starších mistrů kolegiátů, kteří v něm viděli nesporný potenciál. V roli děkana artistické fakulty, kterou zastával v zimním semestru 1401 až 1402, prokázal příkladnou učitelskou činnost na univerzitě. Ve stejný čas na sebe navíc strhával stále větší pozornost z kazatelny u svatého Michala a jelikož osobní vztahy a konexe již tehdy hrály důležitou úlohu, není se vlastně ani co divit, že byl Hus, teprve nedávno vysvěcený na kněze, dosazen jako správce a kazatel v Betlémě. Byla to meta, po které toužil nejeden z husových vrstevníků. Zároveň se ale nejednalo pouze o poctu, nýbrž také o důležitý a významný závazek. Tím, že na sebe Hus vzal tuto úlohu, se rázem ocitl na očích celé tehdejší pražské společnosti. K jeho povinnostem nyní patřilo nejen pravidelné kázání rodnou řečí, a to dvakrát denně, o svátcích, ráno a po obědě, v době adventní a postní pak jen ráno, ale také starost o hmotné zajištění betléma. Odměnou mu byl důstojný roční důchod, což spolu s taxami z univerzitních přednášek a zkoušek činilo dost na to, aby Hus již nemusel živořit a strachovat se o nedostatek peněz. Avšak v této době již Husovi o vlastní prospěch a blahobyt nešlo. Tou největší odměnou pro Husa totiž byla jedinečná příležitost využít kazatelny k veřejné prezentaci konceptu církevní reformy tak, jak ji zastávali on a jeho univerzitní kolegové. Prostřednictvím betléma mohl Hus snadno získat pro reformní program četné stoupence z nejširších společenských vrstev a rozšířit tak ideje nápravy mimo zdi pražského vysokého učení. O to více, že jeho posluchači nebyli jen příslušníky chudiny, ale také zámožní a vlivní měšťané, členové univerzity, představitelé reformně orientovaného kněžstva a kléru, šlechta a samozřejmě také sami reformátoři. Je například známo, že se v Betlémě pravidelně objevoval například Tomáš Štítný ze Štítného. V době největší Husovy slávy pak navštěvovali Betlém nejen členové královského dvora, ale dokonce i sama královna Žofie Bavorská, manželka Václava IV. Ta si kázání betlémského kazatele velmi oblíbila a k Husovi chovala velký obdiv. Stala se navíc jeho nejvlivnějším přímluvcem u krále a později i papeže. Ostatně tehdejší první dáma království byla na svou dobu velmi emancipovanou a vzdělanou ženou. Svůj neradostný úděl manželky kontroverzního vladaře po jehož boku žila v neustálé nejistotě a výčitkách, že není schopná dát království tolik potřebného dědice, kompenzovala větším příklonem ke zbožnosti i lidem, kteří otevřeně kárali zlořády společnosti. Královnu měl nakázání podle známé pověsti doprovázet i budoucí slavný vojevůdce Janžiška Strocnova, jenž byl v dobách závěru Husovy kazatelské činnosti v Betlémě členem královského dvora. Význam kazatelen ve středověku byl ovšem i v jiné rovině, než jen zprostředkování božího slova. V době, kdy byla u nižších společenských vrstev úplná negramotnost běžná a kdy se tak drtivá většina informací předávala verbálně, zastávali kazatelny i úlohu informační. Z úst kněze se prostý člověk dozvídal o dění v zemi a ve světě. Byl poučován o nových nařízeních i zákonech, zkrátka získával informace, ke kterým by se jinak jen těžko dostal. Kazatelny proto do jisté míry utvářely veřejné mínění a i z tohoto důvodu měli ti, kteří na nich vystupovali v tehdejší společnosti, velkou úctu a přirozenou autoritu. Když se navíc kazatel mohl pochlubit kompetentností, tedy znalostí písma a teologie, prokázal řečnické nadání a navíc žil mravným a příkladným životem, mohl se dokonce stát skutečným miláčkem lidu. To byl přesně případ Husův, který nekázal vodu a pil víno, ale naopak nevyžadoval po svých posluchačích nic, co by nesvedl on sám a čím by se nemohl řídit v osobním životě. Hus nebyl běžným kazatelem. Už zdáli vyčníval z davu, a to nejen proto, že jeho kázání měla smysl, dokázala dokonale reflektovat konkrétní politické události a dění běžného života, ale především tím, že ze svých posluchačů neudělal jen mlčenlivé svědky. Naopak, nutil je o věcech přemýšlet vlastním rozumem. K posluchačům přistupoval bez despektu a s učitelskou péči i láskou tak, jak byl zvyklý na vysokém učení. Jeho záměrem bylo především to, aby lidé pochopili obsah kázání a přiblížili se tím nejen Bohu, ale také k reformnímu programu českého univerzitního národa. To vše by ale nebylo možné bez dvou základních faktorů. Prvním byl rodný jazyk. Hus po vstupu do Betléma objevil půvab a vyspělost českého jazyka, který dál svou pedagogickou činností rozvíjel, vědom si toho, že stejně důležitý jako verbální projev je i schopnost přenést myšlenky na papír. K tomu, aby došlo ke zvýšení gramotnosti, bylo nejprve nutné reformovat jazyk, tedy ve smyslu jej zjednodušit, aby se jej i ti nejprostší snáze naučili. Touto činností se však Hus soustavněji zabýval až v pozdějších letech. Druhý faktor, který přispěl k oblibě Husových kázání, byl výrazný morální a sociální aspekt, jež obsahovaly. Teologie a filozofie, které byly ostatně ve středověku úzce spjaty, byly pro Husa prostředkem, kterým se mohl obracet ke společnosti. Jako člověk vzešlý z venkovského prostředí a dlouho bojující s hmotnou nouzí, Hus věděl, jak těžký život prožívá řada jeho posluchačů. Jako pravověrný křesťan se navíc vyznačoval silnou empatií a to dávalo jeho kázáním nádech upřímnosti, kteří lidé dokázali poznat a ocenit. Na rozdíl od Wyclifa a většiny svých přátel a kolegů, Hus nepojal reformní činnost pouze jako teorii, tedy psaní traktátů a přednášení na univerzitě, ale naopak žádal skutky. Zde tkví základní poznatek, proč právě Hus vešel do dějin a následné období přejalo jeho jméno. Wyclif, který byl především teoretik, pochodeň reformace sice pozvedl, ale až Hus ji zapálil a předal Luterovi. Co je však zřejmě nejdůležitější, a to musíme zdůraznit, je fakt, že Husova kázání zůstala po celou dobu působení v Betlémě z hlediska teologie pravověrná. To pouze jejich ostrá a netradiční forma prezentace, včetně patřičné dávky ironie a konkretizace, způsobily, že si proti sobě Hus poštval nejen instituce, ale bohužel také jednotlivce, kteří se pak stali jeho nejhlavnějšími nepřáteli. Je proto pochopitelné, že žaloby na Husa k arcibiskupovi, králi a později i papeži podávali zejména ti lidé, kterých se z různých důvodů jeho kázání negativně dotkla. I přeze všechno, co jsme výše napsali, by Husova kazatelská činnost v Betlémě nemohla dosáhnout takové úrovně a věhlasu, kdyby jí v prvních letech vydatně nepomáhala proměněná politická situace v Českém království. Jak již víme, stal se Hus kazatelem v Betlémě v březnu 1402, tedy ve stejném měsíci, kdy byl král Václav IV. Zákeřně zajat svým bratrem Zikmundem, v jehož moci se ocitl až do listopadu 1403. Tehdy se mu za pomoci jeho věrných podařilo utéci z vídeňské internace a za velké slávy se vrátit do Prahy. Tehdy začala zcela nová etapa ve vládě tohoto v mnohem nešťastného panovníka, která se vyznačovala zdánlivým klidem. Důvod byl prostý. Po ztrátě římské koruny, s čímž se král však nikdy nesmířil, na jeho bedrech již neležela taková tíha odpovědnosti, přičemž byla vyřešena i dynastická krize. Ještě nedávno tak početná lucemburská dynastie se totiž začala povážlivě tenčit. Králův bratranec Jan Soběslav, jenž byl ostatně zasvěcen církevní dráze, zemřel již roku 1394. O dva roky později její následoval i vévoda Jan Zhořelecký, nejmladší ze synovského trojlístku Karla IV. Roku 1405 po dlouhém churavění zemřel také markrabě Prokop, který vyšel ze Zikmundova vězení s těžce podlomeným zdravím. V této chvíli již byli naživu pouze Václav IV., Zikmund a markrabě Jošt, který ostatně navázal s králem spojenectví. Pevný svazek krále a Jošta byl ovšem víceméně účelový, nejenže pomáhal obnovit klid a pořádek v zemích koruny české, ale také vmanévroval ctižádostivého a nevypočitatelného Zikmunda do role trpěného i neoblíbeného nástupce na českém trůnu. Žádnou garanci od Václava IV. V této věci ovšem nikdy nedostal. V jeho prospěch hráli pouze zdravotní stav a věk, které naopak trápili jak Jošta, tak i Václava. Od roku 1409 se navíc Zikmund mohl pochlubit i dcerou Alžbětou, ke které se stále více upínal zrak jako k budoucí dědičce českého trůnu. Království, tolik podničené nedávnou občanskou válkou, se sice jen pomalu vzpamatovávalo z nedávných otřesů, ale věci se začaly pomalu obracet k lepšímu, aspoň v porovnání s událostmi na přelomu 14. a 15. století. Zemi i tak nadále sužovalo například řádění lapkovských družin, což byl ve středověku jich obvyklý téměř v každé evropské zemi. Jenže v Čechách a na Moravě dosáhl za vlády Václava IV. Téměř kritické úrovně. Znovu obnovená královská moc sice po roce 1403 konala, ale nestačilo to. V létě 1404 se však na Šibenici před pražskými hradbami přece jen zhoupl jeden z nejznámějších lapků, a to rytíř Jan Zůl z Ostředka, jehož podle pověsti doprovázal na popraviště Jan Hus. Ten mu měl poskytnout duchovní útěchu a prý dokonce pohnul banditu nahánějícího strach, aby projevil lítost nad svými hříchy. Král se po návratu do svého království dlouho soustředil na obnovení své těžce pošramocené autority, takže věnoval péči především pacifikaci země, to znamená hlavně jejímu očištění od lapků. To způsobilo, že ponechával církevní záležitosti plně na arcibiskupovi, v nějž měl důvěru. Jak by také ne, když se v listopadu 1403 arcibiskupského stolce ujal Zbyněk Zajíc z Hazmburka, jeden z jeho největších stoupenců. Nový arcibiskup nedisponoval zrovna nejlepší kvalifikací. Postrádal patřičné vzdělání, číst se údajně naučil až v novém úřadě, a nebyl vysvěcen na kněze. Navíc byl svou povahou i činností více rytířem a světským feudálem než duchovním pastýřem své diecéze. Kromě toho byl velmi mladý a neskušený. Svatovická kapitula jej přesto zvolila, neboť disponoval něčím, co bohužel v této době stačilo k úřadu ve vysoké církevní správě. Měl urozený původ a byl královským oblíbencem. Avšak arcibiskup učinil něco, co bychom od někoho jeho kvalifikace neočekávali. Vědom si svých nedostatků, obklopil se vzdělanými lidmi, kterým udělil rozsáhlé pravomoci, aby za něj vedli běžnou úřední agendu. Jako mladík s přirozeně přímočařejším viděním světa a jeho problémů, obzvláště teologických, si rychle povšiml Husa, který se na několik let ocitl v jeho přízni. To Husovi umožnilo přistoupit ve svých kázáních k věcnější a ostřejší kritice, které by se za normálních okolností nemohl dopustit, pokud nechtěl riskovat střet s arcibiskupem a inkvizicí. Jestliže byly Husovy počátky v Betlémě opatrné, neboť si nemohl dovolit obrátit na sebe i hned pozornost předcházejícího arcibiskupa, nyní se mohl vyjadřovat otevřeněji a útočněji. K tomu nejspíše přispělo i odsouzení Wyclifových článků na univerzitě v květnu 1403, které Husa utvrdilo v tom, že vhodnější platformou k reformní činnosti bude kazatelna, ačkoliv ani poté nezanedbával své povinnosti na univerzitě. Arcibiskupovi Husovi reformní a kazatelská činnost imponovala. Husa si oblíbil natolik, že z něj učinil svého neformálního poradce ve věci nápravy úpadků mravů v kněžstvu. Sám arcibiskup krátce po nastoupení do úřadu důsledně trval na tom, aby kněží nenosili nápadná a ukázalá roucha, nenavštěvovali krčmy, nehráli v kostky a hlavně, aby si nevydržovali kuběny, za což hrozil vězením i církevními kladbami. Když pak blíže poznal Husa, dával jej za vzor pravého a čistého kněze svým lidem, dokonce Husovi prokázal tu čest, aby třikrát osobně svým kázáním zahájil církevní synody, s nimi duchovenstva, které se tehdy scházely pravidelně dvakrát ročně. Poprvé Hus, tehdy již čerstvý bakalář teologie, předstoupil před synod v prosinci 1404, kdy si klérus v kostele svatého Havla připomínal památku Karla IV. Zde káral především prospěchářství a kariérismus, které vedou mnoho mladých lidí do kněžského stavu. Dotkl se i mnoho obročnictví, palčivého problému té doby. Své kázání zakončil poměrně radikálně, když připomněl, že sám Mojžíš za hříchy lidu pověsil své náčelníky na šibenici. Kázání betlemského kazatele přítomné tak nadchlo, že si jej vyžádali znovu, a tak s posvěcením arcibiskupa Hus zahájil synod i v říjnu 1405. Tentokrát kázal na slova Evangelia svatého Marka 12:30, miluj Hospodina svého Boha. Na tomto synodu se Hus poprvé veřejně dotkl Wyclifa, ačkoliv uběhly pouhé dva roky od chvíle, kdy mnohé z jeho tezí odmítla sama univerzita. To Husovi nevadilo, a tak vysvětlil před shromážděnými, že stejně jako Wyclif, tak i on věří, že skutečná církev není instituce, ale shromáždění předurčených ke spáse. Naposledy předstoupil před synod v říjnu 1407, to již ale bylo ve vzduchu cítit napětí, neboť odpůrci Wyclifa i české reformace již začali pozvedat hlas. Jako téma kázání si Hus vybral, stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě Evangeliu pokoje z listu Efeským 6:14-15. V tomto kázání chtěl Hus dokázat, že křesťanský lid stojí v boji proti ďáblovi připraven ve třech šicích. V prvním kněžstvo, ve druhém páni a ve třetím prostý lid. Zároveň tím přítomným ukazoval možnou cestu, kterou mohli reformátoři naplnit své představy o reformě církve. Cestu, kde by vzdělané a mravně pevné kněžstvo mohlo s pomocí světských pánů i za účasti zástupu věrných křesťanů dosáhnout návratu věcí k původní apoštolské čistotě a harmonii. V letech 1404 až 1407 věnoval Hus pozornost nejen církevním synodám a práci i studiu na univerzitě, ale především kázání v Betlémě. Snad poněkud zaražen tím, jak snadno zbylé tři univerzitní národy v roce 1403 jednoznačně a bez rozpaků zavrhli valnou část Wyclifova učení, snažil se na sebe zbytečně neupozorňovat a pokud možno se vyhýbat ožehavým tématům z reformního požadavku své skupiny. Včetně kontroverzních názorů anglického reformátora, jehož Hus se vší vážností a respektem nazýval doktorem Evangelia. Byl totiž velký rozdíl mluvit o Wyclifovi mezi učenými a zasvěcenými na univerzitě nebo synodu a v Betlémě před zástupy prostého lidu. Navíc Hus chápal, že i jeho posluchači musí myšlenkově a názorově růst, a proto je v prvních letech své kazatelské dráhy nezatěžoval složitými teologickými a filozofickými spory. V této době naopak věnoval pozornost morálnímu apelu, tedy kritizoval smrtelné hříchy, bránící duši najít spasení. Stejně tak horlil pro nápravu církve, přičemž se dotkl nejmarkantnějších známek úpadku mravu v kněžství a církevních strukturách jako takových. Betlémští posluchači tak po dlouhé době v Praze slyšeli rodnou řečí ostře kritizovat svatokupectví, mnohoobročnictví, pohoršivý život kléru a další do očí bijící nešvary pozdně středověké církve. Hus byl však v těchto letech také literárně činný. Psal drobná díla, z nichž některá se později stala východiskem k pracím mnohem rozsáhlejším a zásadnějším. Psal také dopisy, tedy v tehdejším pojmosloví a charakteristice listy, a to povahy vědecké i soukromé, které posílal některým svým známým z minulých let, či těm, se kterými se seznámil na kázáních v Betlémě. Některé se dodnes dochovaly a jsou výmluvným svědectvím Husova skálopevného přesvědčení uvést svá slova ve skutek. Právě tento vřelý a osobní vztah se svými posluchači a přáteli byl Husovi vlastní. I v tom se odlišoval od jiných kazatelů. Avšak rok 1407 byl posledním klidným rokem, který Hus zažil. Netrvalo totiž dlouho a do pohybu se daly věci, jež se pak setrvačností řítily nezadržitelně vpřed a tlačili Husa do role vůdce české reformace a posléze i mučedníka. Na vysokém učení byl prozatím zdánlivý klid, neboť se čeští reformní mistři stáhli do svých pracoven, aby v klidu a tichém zákoutí znovu zevrubně rozebrali učení doktora Evangelia ve snaze nalézt odpověď, zdali bylo odsouzení Wyclifových článků z roku 1403 oprávněné či nikoli. Zatímco Stanislav ze Znojma podroboval zevrubnému rozporu Wyclifovo pojetí Eucharistie, jeho mladý a nadaný žák Jakoubek ze Stříbra, Husův spolužák a poté univerzitní kolega, se vrhl do detailního rozboru děl nejen anglického reformátora, ale i Matěje z Janova. To vše v době, kdy Hus v Betlémě udržoval posluchače pražských měst ve varu. Už zanedlouho se mělo ukázat, jak moc několikaleté působení Jana Husa v Betlémě dokázalo proměnit situaci a náladu v celé Praze. Kolem roku 1407 se totiž na Starém městě, kde měla paláce a domy řada vlivných šlechticů a měšťanů, a také na Královském dvoře, začala formovat reformně orientovaná a početná skupina české společnosti. Novou reformní skupinu zaujalo nejen Husova kázání, ale i program reformy církve. Ten totiž v sobě ukrýval i patrný nacionální náboj, který umožňoval Čechům oprávněně požadovat místa v městské správě, jež v Praze doposud ve většině případů náležela Němcům. Hus a jeho kolegové z univerzity tak rádem získali mocné přímluvce. Jedním z nich byl například moravský šlechtic Lacek Skravař, nejbohatší pán na Moravě, který na dvoře krále Václava IV. Postupně převzal úřad hofmistra a pravděpodobně i nejvyššího purkrabího, čímž se stal nejmocnějším mužem v království hned po králi. Betlémskému kazateli všemožně pomáhali i mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína se svou manželkou Annou z Frimburka, králův komorník Jan Sádlo ze Smilkova nebo nejvyšší číšník Čeněk z Wartenberka, jenž měl v budoucnu sehrát významnou roli v husitské revoluci a mnozí další. Trvalou oporou pro Husa a české reformátory byla i královna Žofie, která v tomto směru působila nejen na krále, ale především na další mocné ženy v království, zejména manželky českých pánů, které ostavně tvořili její frau Simor. Reformace získáním početné skupiny oddaných stoupenců z řad měšťanů a panstva náhle nabyla na sebevědomí. Důležitý byl za této situace postoj krále. Po ztrátě římské koruny přestal mít Václavův dvůr mezinárodní charakter a klesl k provincialismu. Pokud Václav přemýšlel na návrat na římský trůn, pak potřeboval mít silné domácí zázemí. Jinými slovy, musel získat podporu panstva i Prahy, neboť v situaci klesající těžby stříbra v Kutné Hoře se Václav ve své politice musel spolehnout na půjčky bohatých měšťanů a ti žili především v Praze. Reformní orientaci svého dvora tak nejen nebránil, ale mlčky ji podporoval, vždyť tak se v očích reformátorů stával králem spravedlivým a dobrým, do jisté míry i oblíbeným, který rozumí jejich požadavkům. Nemohl však vyslovit reformátorům veřejnou podporu, jelikož jako král všech Čechů, tedy jak českého, tak i německého původu, nemohl otevřeně nadržovat některému z národů. Vždyť početná a politicky i ekonomicky vlivná skupina Němců žila v každém významnějším českém městě. Reformátoři tento postoj vzali na vědomí a přešli do ofenzívy. V lednu 1408 tak byla na Starém městě obměněna městská rada, kde poprvé v dějinách získali převahu etničtí Češi. Tohoto vývoje se obávali zejména Němci na univerzitě, kteří si uvědomili nebezpečí narůstajícího propojení reformní skupiny s královským dvorem. Už od sklonku roku 1407 proto pomalu, avšak jistě hledali mezinárodní podporu proti vzmáhajícímu se kacířství v Českém království. Spolu s tím tlačili na arcibiskupa, aby se vzdal podpory Husa a jeho přátel, přičemž upozorňovali na mezinárodní dopady pokračování takové politiky, která by jednoho dne mohla i samotného arcibiskupa přivést k papežskému stolci. Doposud pevný a zdánlivě zásadový Zbyněk Zajíc z Házenburka začal kolísat. Na jeho rozhodování neměl v této věci prakticky žádný vliv postoj krále. Ostatně ten se nedokázal vymanit ze zažitých kolejí a v arcibiskupovi počase začal spatřovat stejnou konkurenci a hrozbu, jako kdysi v Jenštejnovi. Na jaře 1408 se proto arcibiskup definitivně rozhodl rozejít s Husem a českou reformací. Rozhodování to jistě nebylo snadné, vždyť za dobu letité podpory reformátorů navázal četné osobní kontakty a přátelství, avšak v sázce bylo mnoho. Ve spolupráci se svatovíckou kapitulou a inkvizicí přinutil nejprve Matěje z Knína, žáka Stanislava ze Znojma a také Husova obdivovatele a spolupracovníka odvolat nespecifikované kacířské učení. Z titulu univerzitního kancléře, který arcibiskupům náležel již od vzniku univerzity v roce 1348, pak následně Zajíc z Házenburka přiměl české mistry, aby pod trestem vyloučení z univerzitního národa veřejně nevykládali a ani neobhajovali jakýkoliv ze 45 odsouzených Wyclifových článků. Český univerzitní národ, který se ovšem střetu s arcibiskupem neobával, však tehdy učinil něco, co v konečném důsledku později přitížilo i samotnému Husovi. V květnu 1408 na své schůzi univerzitní mistři arcibiskupů v zákaz odsouhlasili v naivním přesvědčení, že bude možné Wyclifovy názory i nadále interpretovat nikoli v kacířském, ale v katolicky pravověrném duchu. Ano, natolik bylo přesvědčení reformátorů o bezúhonnosti Wyclifova učení pevné a neotřesitelné, že sami dali svým nepřátelům vhodnou záminku k opakovaným útokům na ně samotné i na program, který hájili. Doposud byl spor mezi univerzitními národy de facto omezen půdorysem vysokého učení pražského, ale v roce 1408 již nikoli. Německý národ totiž využil svých kontaktů a v samotném Římě, kde od roku 1406 držel pontifikát stařičký Hřehoř 12., narozen kolem roku 1326, osočil z kacířství a vykládání bludů Stanislava ze Znojma, který pro ně představoval symbol celého hnutí. Římská kůrie proto zakázala šířit nejen učení Wyclifa, ale také Stanislava ze Znojma. Každý, kdo by zákaz porušil a do 30 dnů neodevzdal rukopisy obou mužů do rukou pražského arcibiskupa, měl být z univerzity vyloučen. Pochopitelně se nikdo nepřihlásil, a tak arcibiskup vyhlásil kladbu nad všemi majiteli Wyclifových spisů. Ta však neměla valného účinku, nehledě na to, že jich zanedlouho se oči všech obrátily na poněkud jiný problém. Když se král dozvěděl, že německý univerzitní národ přenesl českou při na mezinárodní pole, přičemž navázal styky s římským králem Ruprechtem Falckým, jeho politickým a osobním rivalem, dal otevřeně najevo svůj nesouhlas. Věc se totiž odehrála v době, kdy se část kardinálů odklonila od Hřehoře 12. a rozhodla se svolat do města Pízy velký církevní koncil, jež měl jednou provždy odstranit desetiletí trvající papežské schizma. Ke koncilu dychtivě upínal naděje i český král, který v něm viděl možnost dosáhnout odčinění potupy z roku 1400, kdy byl sesazen z římského trůnu. Naivně se domníval, že ji kardinálové přijmou s otevřenou náručí a znovu dosadí na římský trůn výměnu za podporu jejich nově zvoleného papeže. Avšak zasvěceným mezinárodním pozorovatelům nemohlo uniknout, že české království již viditelně ztrácí svou dlouhodobou politickou sílu a prestiž. Aby se vůbec mohlo o takovém scénáři uvažovat, potřeboval mít král v zemi jednotu a ta zde nebyla, neboť Němci na univerzitě se klonili k Ruprechtovi Falckému a římskému papeži, stejně tak jako arcibiskup. Reálně tedy hrozilo, že se někteří univerzitní profesoři spolu s arcibiskupem v Píze postaví proti královým zájmům. To byla zcela jedinečná a neopakovatelná příležitost pro české reformátory. Na samém počátku roku 1409 se tak česká reformace ocitla na rozcestí. Jedna cesta vedla k úpadku, který by znamenal konec všem nadějím na reformu církve a společnosti, druhá naopak mířila k opanování celé univerzity, které by reformě dalo vynikající vědecké a hmotné zázemí. Panovník s tímto radikálním krokem tiše souhlasil. Považoval totiž římskou korunu za cennější než domácí klid mezi oběma národy. Na počátku ledna 1409 se tedy konal tradiční univerzitní kvodlibet, kterého se museli dle nařízení krále zúčastnit všechny čtyři národy. Organizátorem výroční disputace, takzvaným kvodlibetářem, byl záměrně zvolen mistr Matěj z Knína, ten, který byl nedávno donucen odvolat kacířské bludy. Před zástupci všech univerzitních národů vystoupil mistr Jeroným Pražský, který byl tehdy již držitelem mistrovského grádu na čtyřech evropských univerzitách. Na vysokém učení v Paříži, Heidelbergu, Kolínu nad Rýnem a Praze. A byl tak zřejmě nejvzdělanějším českým reformátorem s mimořádným rozhledem a vědomostmi. Navíc byl skvělý rétor, takže jeho řeč vstoupila do dějin. Nejenže vzdal chválu svobodným uměním a obhajoval Wyclifa, ale také vyzdvihl krále Václava IV. I pražskou společnost, která byla podle něj neprávem obviňována z kacířství. Jeho řeč byla nejen věcná, ale i jízlivá. To, když mluvil o tom, kolik Němců bylo upáleno jako stoupenců valdenství, zatímco žádný Čech nikdy neskončil na kacířské hranici. To však nebyla tak docela pravda, jelikož i v Čechách bylo před revolucí mnoho českých stoupenců valdenství. A proto, když Němci mluví o českých kacířích, jsou ve skutečnosti pokrytci. Avšak nejen to. Jeroným mluvil i o starých Češích, kteří byli za Karla IV. Považováni bezmála za svaté a proto mají nyní plné právo stát v čele opravného hnutí celého křesťanstva, neboť jsou podle něj vyvoleným národem tak, jako byli kdysi Židé ve starověku. Jeronýmův proslov a vlastně celý důmyslně dopředu zrežírovaný kvodlibet byl nejen demonstrací sebevědomí českých reformátorů, ale hlavně připravoval půdu pro to, co mělo v dalších dnech přijít. V této přelomové události české reformace mnozí možná postrádají Husa, ale ten byl v těchto kritických dnech upoután na lůžkovinou horečky. A proto rozhodující a konečné kroky ve věci převzetí univerzity obstarávali jeho dva dobří přátelé, kterými byli pochopitelně Jeroným Pražský a také erudovaný právník mistr Jan z Jesenice. Vše se však dělo s plným Husovým vědomím a souhlasem, jelikož v této době již nikdo nepochyboval, že je betlémský kazatel jednou z rozhodujících postav českého pokusu o reformu církve. Po skončení bouřlivého kvodlibetu se král obrátil na univerzitu s výzvou, aby zaujala jednotné stanovisko ve věci účasti na Pisánském koncilu. Pro nikoho nebylo tajemství, že něco takového nemělo v danou chvíli naději na úspěch, a to kvůli otevřené roztržce i nepřátelství mezi českými a německými mistry. Královský dvůr však průtahu a komplikací využil k tomu, aby 18. ledna 1409 v době, kdy král pobýval v Kutné Hoře, vydal památný dekret kutnohorský, který obrátil poměr hlasů na pražském vysokém učení 3:1 ve prospěch českého národa. Tento dokument je výmluvným svědectvím zrušené doby, ve které vznikl. Byl dílem českých reformních mistrů, kteří by ale takového výsledku nikdy nedosáhli bez pomoci významných pražských měšťanů a zemských i dvorních úředníků, kteří se u krále přimluvili. Vzhledem k důležitosti a významu dokumentu jej ocitujeme celý a v úplnosti, neboť nám umožní alespoň částečně proniknout do bouřlivé a přelomové doby českých dějin. Vždyť dekret kutnohorský je mimo jiné také mimořádným dokladem rozvíjejícího se českého nacionalismu, který v této době představoval i v evropském kontextu ojedinělý fenomén. Václav, z milosti boží král římský, vždy rozmnožitel hříše a král český. Důstojní nábožní milý. Ačkoliv jsme všeobecně povinni dbát o prospěch všech lidí, přece jen nesmíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností míst, časů nebo některými jinými okolnostmi. I když totiž každý člověk je povinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti náležité. Dávat přednost v lásce cizinci před domácím je proto zvrácením náležité náklonnosti, jež to pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší na potomky podle příbuzenství. Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vysokém učení si osvojil k užívání 3 hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva, a poněvadž národ český téhož království pravý dědic těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak, aby se cítili býti utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přísně, chtít se tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání, připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách a jakýkoliv jiných jednáních řečené univerzity podle vzoru zřízení, kterému se těší národ francouzský na univerzitě pařížské a jehož užívají ostatní národy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle na věčné časy klidně užívat a těšit se z výsady těchto hlasů, nečiníc se jinak, ačli se chcete vyvarovat našeho nejprudšího hněvu. Dáno na horách Kutných 18. dne měsíce ledna v 46. roce naší královské vlády v Čechách, v říši římské pak v 33. důstojným rektoru a celé univerzitě pražské nábožným našim milým. Význam dekretu Kutnohorského byl již analyzován několika generacemi českých historiků, takže dnes jsou závěry celkem zajedno. Jeho vydání umožnilo české reformní skupině ovládnout celou univerzitu, což urychlilo aktivizaci a také radikalizaci českého reformního hnutí. Stalo se tak však za cenu konečného rozchodu s německými mistry, kteří po marném naléhání na změnu nových poměrů v květnu 1409 manifestovali svůj nesouhlas a odpor tím, že opustili univerzitu i Prahu. Odchod 700, možná 800 německých mistrů a studentů znamenal prudký pokles počtu absolventů i učitelů na pražském vysokém učení, což se ukázalo jako je patrný i v dalších letech a desetiletích po vydání dekretu Kutnohorského. Avšak samotná úroveň výuky, což je možná překvapivé, nijak zásadně nepoklesla. Je však neoddiskutovatelnou pravdou, že prestiž univerzity tím velmi utrpěla a postupně ztratila svůj dosavadní univerzalistický charakter, který jí propůjčil Karel IV. Odcházející němečtí pedagogové a studenti našli azyl i útočiště na okolních univerzitách, jako byla Vídeň, Krakov, Heidelberg, Kolín nad Rýnem nebo Erfurt. Secese německých mistrů a studentů rovněž vyvolala přímý podnět k založení vysokého učení v Lipsku. Do zahraničí odcházeli naplněni odporem a neskrývanou záští k Čechům a jejich reformnímu programu, s nímž se nestotožnili. To do budoucna způsobilo značné komplikace a zavdalo příčinu k postupné izolaci českých zemí. Myšlenka, že by se česká představa reformy církve a společnosti mohla stát základem obrodného procesu v celém západním křesťanstvu, se tím začala pomalu rozplývat. Od této chvíle se Husovo jméno skloňovalo v zahraničí čím dál častěji, bohužel jen výjimečně v lichotivém světle. Vypuzení Němci totiž věděli, že v pozadí celé akce stáli lidé blízcí Husovi i on sám. Neodpustili mu ani údajné euforické zvolání v Betlémě: dítky, děkujte, že jsme Němce vyhnali a že jsme vítězi, které Hus pronesl v reakci na odchod představitelů německého univerzitního národa. Ovládnutí univerzity se tak pro Husa stalo vítězstvím důležitým, kterým přešel od slov k činům a zároveň vystoupil ze stínu Wyclifa i starších domácích reformátorů. Svým způsobem to však bylo Pyrrhovo vítězství. Dal totiž mnoha lidem důvod, aby ho mohli nejen ostouzet a napadat jako vůdce českých kacířů, ale také nenávidět. Není náhodné, že řada z těch, kteří museli v květnu 1409 opustit Prahu, později stála v kostnici proti Husovi. Nic to ale nemění na tom, že česká reformace vybojovala v roce 1409 důležité vítězství, které jí vlilo do žil sebevědomí, odvahu a chuť k uskutečnění dalších cílů. Začala nová a mnohem bouřlivější fáze českého pokusu o reformu církve. Fáze, kde již Hus vystupuje nejen jako hlava, ale i svědomí české reformace.